voice of America.
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቆሸ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ኩምራ ጉሓፍ ፈሪስዎም በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 113 ከምዝበፅሐ ተፈሊጡ ሬሳታት ናይ ምርዳይ ስራሕቲ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና በቲ ሓደጋ ጉድኣት ንዘጋጠሞም ናይ ምጥያሽ ስራሕ መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ከም ዝቐፀረሉ ተፈሊጡ መለስካቸው ኣማ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
በቲ ሓደጋ ዝተጎድኡ ሰባት ዝውሃብ ህፁፅ ረድኤት ቀፂሉ ኣሎ ክብል ከተማ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ገሊጹ ኣሎም። ግን ተጎዳእቲ እኹል ሓገዝ ኣይረኸቡን፣ ሬሳታት ኣብ ምንዳይ እውን ብዝግባእ ኣይካየድን ዘሎ ዝብሉ ወገናት እውን ኣለው። ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኣዲስ ኣበባ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ብወገንን ፌደራል መንግስትን እቲ ምምሕዳርታ ከተማን ረድኤት ኣብ ምሃብን ሬሳታት ኣብ ምንዳይን ብዘሎ ዓቕሚ ይሰርሑ ኣለው ኢለን፣ እቲ ምምሕዳር ዓብዪ ትኩረት ካብ ዝሃበሉ ሓደ ንተጎዳእቲ ናይ ምጥያሽ ስራሕ እውን ኢለን
ምንድን ነበሩ የነበሩት ነገሮች ምን ያህል በምን መጠን የሚለውን ራሱን ይቻላል
ዝነበሩ ነገራት እንታይ እዮም ነይሮም ክንደይ ዝኣክል ክንደይ መጠን ዝብል ሓበሬታ ዘተኣኻኸብ ኣካል ተወዲቡ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ሒደት ነገራት ጥራዮም ዝተርፍዎ ንክዛዝሞ ነዚ ከመበገሲ ሒዝና ከም ኣማራፂ ዝቐመጥናዮም ሓሳባት እውን ሒዝና ምስ ተጎዳእቲ ተመኻኺርና ንውስኖ እዩ ዝኸውን እቲ ናይ ምጥያሽ ስራሕ ምምሕዳርታ ከተማ እዩ ዝፍፅሞ ኢለን። ቁፅሪ በቲ ሓደጋ ዝሞቱ ሰባት ብዝተፈላለዩ ፀብፃባት ዝተፈላለዩ ዝንገር ሓደሓደ ክሳብ 125 ገሊኦም 116 ይብሉ። ወይዘሮ ዳግማዊት ግን ነቲ ቁፅሪ 113 እዩ ግን ምንዳይ ርእሳ ቀፂሉ ኣሎ ካብኡ ንላዕሊ እዮም ዝብሉ ፀብፃባት ምንጪ ሓበሬቶኦም ኣይገልፁን እዮም ይብላ። ዛጊድ እውን መበገስቲ ሓደጋ ኣይፈለጥና እንድሕር ምባል ከምዚ ይብላ።
ምንም ምክንያት ማግኘት ኣልቻልንም የለንም ግን መንስዮን የሚያጠና
ምክንያት ክንረክብ ኣይከኣልናን የብልናን ግን መበገስ እዩ ዘፅንዕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስትን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ቴክሳስ ዩኒቨርስትን ሰባት ይመፁ ኣለው እዮም ምስቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ጉጅለ ብሓባር ኮይኖም ስርሖም ይሰርሑ ኣለው ኢሎን። ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ተቃወምቲ ፓርትታትን መንግስቲ ሓላፍነቱ ብዝግባእ ኣይፈፀመን ክብሉ ወቂሶም እዮም። ወይዘሮ ዳግማዊት ግና እቲ ፀገም ደኣ ቀዲሙና እምበር እቲ ሓደጋ ደኣ ቀዲሙና እምበር ንነባሪ ከተማና ዝሐሸ ከባቢን ነቲ ጓሓፉን ንተኣኻኽበሉን ንሓፈሻዊ ኮይዱን ዝተጀመረ ስራሕ ኣሎ እዩ ምምሕዳርታ ከተማ ሓሲቡ ወጢኑ ንተግባር ንምግባር ይንቀሳቀስ ነይሩ ኢለን። እቲ ጓሓፍ ካብ ዝእከበሉ 10 ሄክታር ካልእቲ ዝተረፈ 26 ሄክታር መሬት ፕሮጀክት መፈልፈሊ ፀዓት ተተኺልዎ ዝመፅእ ሰነ ስርሑ ክጅምር እዩ። እቲ ካልእ ቦታ ከዓ መዘናግዒ ቦታ ከም ዝኸውን ወሲኸን ገሊፀን ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።